Dragi Marijini romarji, dragi bratje duhovniki, diakon, bogoslovci, dragi varuhi svetišča, bratje frančiškani z rektorjem patrom Robertom, dragi pevci, vsi drugi bogoslužni sodelavci, dragi bratje in sestre. Obhajamo praznik Marijinega vnebovzetja. Upam, da smo sem priromali z močno vero. Z močno vero v življenje, ki se ne konča. Da molitev v vero izpovedi, da pričakujemo vstajenje mrtvih in življenje v prihodnem veku, ni samo neki obrazec, ki ga ponavljamo v molitvah na nedelje in praznike, ampak da svoje življenje dejansko doživljamo kot odprto v večno življenje z Bogom. Kajti naše življenje ni zamejeno s početjem in smrtjo, ampak je obdarovano s čudovito prihodnostjo, ki jo Bog podarja vsem, ki ga ljubijo. Zakaj je to pomembno? Zato, ker je današnji praznik smiseln in izpolnjen samo v naši veri v večno življenje. Brez te vere bi bil ta praznik prazen. Privid, iluzija, prazen obet, goljufiva obljuba, ki se nazadnje razblini v razočaranje. A naš Bog ni goljufiv. Naš Bog ne daje praznih obljub, ker je ljubezen. Zato nam daje samega sebe, da bi mogli v njem živeti tako v času, kot tudi v večnosti. In izpolnitev njegovih obljub je vsebina današnjega praznika. V glavni mašni prošnji smo slišali vsemogočni večni Bog, brezmadežno devico Marijo, mater svojega sina si s telesom in dušo vzel nebeško slavo. V teh dveh vrsticah je povzeta verska resnica o Marijinem vnebovzetju, kakor jo je po posvetovanju škofi vsega sveta papež Pij XII slovesno razglasil 1. novembra 1950. Tako je Božja mati skrivnostno povezana od vse večnosti po istem Božjem načrtu v isti usodi, v spočetju brezmadežna, v Božjem materinstvu nedotaknjeno deviška, velikodušna tovarešica Božjemu odrešeniku, z njim dosegla popolno zmagoslavje nad grehom in njegovimi posledicami. Končno pa je tudi dosegla kot najvišjo krono svojih odlik, da je bila obvarovana trohnenja v grobu. Kot njen sin po zmagi nad smrtjo je bila s telesom in dušo dvignjena v najvišjo slavo nebes, kjer se blešči kot kraljica ob strani svojega sina, nemiljivega kralja vekov. Vendar je naša vera v Marijino vnebovzetje veliko starejše od razodetja te verske resnice. Praznik so v Jeruzalemu začeli obhajati kmalu po koncilu, ki je bil v Efezu leta 431 in sodi med najstarejše Marijine praznike. To dokazujejo številne cerkve, posvečene Mariji vnebovzetju. Prva na slovenskih tleh pri Gospe Sveti. Veliki Šmaren, kakor tudi rečemo Marijinemu vzetju, pa je obenem eden tistih praznikov, ki slovenskega kristjana povabi na romanje. Danes so svetišča, velika svetišča, med njimi tudi slovensko narodno Marijino svetišče na Brezjah, pa tudi majhna svetišča, ki so globoko zapisana v vero in ljubezen ljudi, polna romanjev. Prihajamo k materi pod tolažbo in spodbudo. Obenem pa romanje v nas krepi vero v življenje, ki se ne konča ne v prsti in ne v pepelu, ampak preko praga časa dobi drugačne razsežnosti. Saj, kakor pravi apostol Pavel, česar oko ni videlo in uho ni slišalo, in kar v človekovo srce ni prišlo, kar je Bog pripravil tistim, ki ga ljubijo, to nam je Bog razodel po duhu. Božja beseda nas danes spodbuja z dvema pomenljivima prizoroma. Najprej se pred nami razgrne podoba žene, ogrnjene s soncem, z luno pod nogami, na njeni glavi pa venec 12 zvest. Žena nosi življenje, se je noseča in upije od porodnih bolečin in muk. Dajati življenje je vedno zahtevno in zahteva napor. Prizor nas napolni z občudovanjem in v nas budi upanje. Samo po sebi se nam ob tej lepoti in življenjski moči prebudi želja, da bi se pridružili Mariji in skupaj z njo zapeli hvalnico, ki smo jo slišali v Evangeliju. Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojem zveličarju. Tudi nam se srce polni z veseljem in hvaležnostjo, ker Bog svojo ljubezen do ljudi dokazuje tudi na tako nepredstavljive načine. Vendar v ta veličastni prizor vstopi senca zmaja, ki je velik in ognjeno rdeč. Ta zmaj je uničevalec. Seboj je potegnil tretjino nebesnih zvest in preži na otroka, ki ga bo žena rodila, ker ga hoče požreti. In na koncu je zmaj začel preganjati še ženo, ki pa je našla zavetišče v puščavi. Pred nami je pretresljivo nasprotje. Žena, ki je bila vzeta k Bogu, rojeva, daje življenje. Zmaj, ki je padel na zemljo in se ločil od Boga, žre in povzroča smrt. Vse je bilo napovedano že v prvi Mojzesovi knjigi, ker je Bog po odpadu naših prastaršev obljubil odrešenika, ko je zmaju stari kači napovedal: sovraštvo bom naredil med teboj in ženo ter med tvojim zarodom in njenim zarodom. On bo prežal na tvojo glavo, ti pa boš prežala na njegovo peto. Zmaj je bil premagan v Jezusovi smrti in vstajenju, ki sta dejanji njegove brezpogojne ljubezni, kakor je zmaj deloval in deluje iz nedoumljivega sovraštva. Jezusovo vstajenje in nebohod sta zmaju onemogočila, da bi kakorkoli mogel še škoditi Jezusu in tistim, ki so prerojeni v njegovi smrti in vstajenju. Na prvem mestu je vsekakor Marija, ki je bila zaradi zvestobe v služanju z dušo in telesom pridružena sinu v nebeški slavi. Zato je zmaj, ki je bil vržen na zemljo, vse svoje moči usmeril delovanje zoper Kristusovo cerkev v njenih začetkih in skozi vsa obdobja njene zgodovine. Naj nas ne čudi, če tudi v našem času ni prizaneseno z nasprotjem in z nas poskusi, da bi znaj iztrgal cerkvi vse, čemur po svojem delovanju daje življenje. A danes je zmaj drugačen. Nič več ni ognjeno rdeč. Tega namreč vsi prepoznajo in se zato lahko zavarujejo pred njim. Danes je zmaj prilagodil način svojega pojavljanja. Prikazuje se nam v zelo različnih barvah in na svojo pisanostjo skuša prepričati, kako zelo dobrohoten da je. Rad bi bil videti neškodljiv, da bi ga spustili v svojo bližino. In ob drugačni zunanji podobi je tudi spremenil način svojega delovanja. Nekdaj je uničeval, mučil, pošiljal taborišča in pregnanstvo in moril. Njegovo delovanje je bilo nasilno, vsem očitno. Brez težav ga je bilo moč prepoznati. Danes pa uporablja drugačno taktiko. Nič več ne zapira v ječe, ne pošilja v taborišča, pač pa se hoče polastiti človeka, njegove notranjosti. Ugrabiti hoče njegovo dušo, ga izprazniti vseh vrednot in mu odzeti vse opore, ob katerih bi lahko rastel v samostojnost in pokončnost. Močno si prizadeva, da bi mu vsilil določen način mišljenja, da bi ga prepričal zveličavnost določenih pojmov, tako da vse tisto, kar ni skladno z majevim načinom delovanja, označi za zaostalost, za nestrpnost, za sovražni govor. Deluje tudi tako, da vsem, ki mu ogovarjajo, oduzame možnost besede in jih zapre v prisilni molk. Zato je zelo pomembno, da skušamo zavestno živeti prizor, ki nam ga ponuja evangelist Luka v odlomku o Marijinem obisku pri Elizabeti. Tam smo priča srečanju. Nagovarja nas neskaljeno veselje, ki ga obe ženi izkazujeta drugi. Čeprav imate v zgodovini odrešenja različni mesti in vlogi in bosta prihodnost človeštva zaznamovali vsaka na svoj način, med njima ni nobene sence. Med njima je odprtost, sprejemanje in spoštovanje. Kako zelo to v tem trenutku potrebujemo tudi v našem narodu, med najbolj odgovornimi za naše skupne zadeve. Vsak posameznik in vsaka skupina in vsaka skupnost je ob srečanju z drugačnostjo postavljena pred izbiro. Ali bo drugačnost videla kot grožnjo zase in jo skušala uničiti, ali pa bo drugačnost videla kot povabilo k dialogu, kot priložnost za dopolnjevanje, iz katerega lahko nastane nekaj dobrega, nekaj boljšega. In takšna drža privede do srečanja. Praznik Marijinega vnebovzetja nam odpira pogled v prihodnost, kakršno Bog pripravlja tistim, ki ga ljubijo. Ta prihodnost je čudovita. Obenem pa vemo, da se ta prihodnost začenja tukaj, danes, v naših vsakdanjih odločitvah za dobro ali proti njemu, za Boga ali proti njemu. Naj nam Marija pomaga, da bomo znali kot ona prinašati življenje, veselje in spoštovanje do ljudi, ter na ta način izkazovati čas njemu, ki je tudi nam stvoril velike reči. Zato bomo sedaj Mariji izročili sami sebe, naš narod, naše rojake po svetu, posebej pa naše družine in našo mladino, da bi vedno znova odkrivali in ustvarjali prostor veselja, srečanja in medsebojnega spoštovanja.